Nelle studio sta Campus FM, jena Mark Samu, nel'Aquam, un atiko merhaba, all'appuntamentihor, nel'arita, il principe, ta Niccolò Machiavelli, giù palmati, ministes. L'akhar darba l'iltqajna, smajna kif Machiavelli ikklassifika id-diversi principati, dawk miksubin bil-ħila u l-armi ta' dak li jkun, dak miksubin bil-għajnuna u l-fortuna ta' ħaddieħor, dak miksubin b'mejjel kriminali u l-prinċipati ċivili. Llum se nissuktaw imnejn ħallejna ġimajlu u se naqraw silta mill-kapitolu 11, il-prinċipati tal-Knisja, mbagħad se naqraw ukoll silt-oħra mill-kapitolu 12. Però ħalli nibdew bil-kapitolu 11. U jgħidilna Machiavelli, issa jifdlilna nitħattu dwar il-prinċipati tal-Knisja u hawn id-diffikultajiet illi jridu jiġu faċjati ifiġru qabel ma l-ħakkiem jikseb is-seta. Il għaliex dawn il-prinċipati jinkisbu jew bil-ħila jew bil-fortuna imma jinżammu mingħajr il-ħtieġa tibda waħda minnhom. Għax fil-fatt jinżammu mill-istituzzjonijiet reliġjużi illi tant għandhom seta illi jagħmel x'jagħmel u jgħix kif jgħix il-ħakkiem tagħhom xorta jibqgħu fil-poter. Il-prinċipijiet ekklesjastiċi biss għandhom l-istati u ma jiddifenduhomx. Huma biss għandhom is-sudditi u ma jgvernawhomx. Għax għad illi l-istati tagħhom mhumiex difiżi, ħadd ma jħodhomlhom. U s-sudditi imbilli m'għandhomx gvern, ma jħablux rashom minnu. U la ma jistgħu u lanqas ma jittamaw illi warbuh biex idaħlu ieħor floku. Għalhekk huma dal-prinċipati biss illi huma żguri u huma ħjenja. U ġala darba huma miżmumin minn seta' ogħla illi l-moħħ tal-bniedem ma jistax jifhimha, inhix se noqgħod nagħmel raġunamenti dwarhom. Għax dawn miżmumin u mħarsin minn Alla. U għalhekk prużuntus u iblaħ biss jidħol għaliha illi joqgħod jiddiskutihom. B'dana kollu, jekk xi ħadd isaqsini kif ġara li l-Knisja kisbet tant poter temporali, kif minn mingħajr poter sa minn żmien Alessandru kif kulħadd kien jemmen illi kienet, u meta tnejt kulħadd jiġifieri l-potenti taljani, u mhux biss dawk illi jsejħu lilhom infushom potenti, imma kull baruni u kull nobli, anki li żar wieħed, kollha kemm huma kienu jemmnu li l-Knisja m'għandhiex poter temporali. U minn dik il-qagħda issa re ta' Franza jirtot quddiemha. U sa ħansitra kellha l-ħila tkeċċieħ mill-Italja u ġġib l-istima tal-Venezjani. U għalhekk ma naħsibx illi ikun żejjed li nfakkar xi ftit kif ġara dan kollu wkoll jekk il-ġrajja hija magħrufa sew. Qabel ma Karlu, re ta' Franza, invada l-Italja, dak il-pajjiż kien maħkum mill-Papa, mill-Venezjani, mir-re ta' Napli, mid-Duka ta' Milan u mill-Fjorentini. Dawn il-poteri neċessarjament kienu jippreokkupaw ruħhom dwar żewġ affarijiet. Il-waħda illi l-ebda potenza barranija ma tinvadi l-Italja. U l-oħra illi ħadd minnhom ma jkabbar il-ħakma tiegħu aktar minn dik illi diġà kellu. L-aktar illi kien perikolus f'dan it-tieni sens kien il-Papa u kien ukoll il-Venezjani. Biex jitraznu il-Venezjani kienet meħtieġa alleanza tal-oħrajn kollha flimkien. Bħalma ġara fid-difiża ta' Ferrara, u ta' Venezja iddikjarat gwerra fuq dik il-belt fl-1482. F'dik iċ-ċirkostanza kienet issawret lega kontra Venezja mamula minn Papa Sestu r-Raba, Napli, Milan u Firenze. Biex trażżan il-Papa imbagħad l-edewa tiegħu nqdew bil-barunijiet Rumani. La darba dawn kienu maqsumin f'żewġ fazzjonijiet, jiġifieri l-Orsini u l-Kolonna, dejjem kien hemm fuq jiex jitlewmu jaqbdu f'xulxin, وفي الوقت اللي كانوا يجموا ليلهم انفوسهم ارماتي سسنينهم في عينين البابا في الفريتا زموا للبابات دايف وبلا سيغورتا شي كولتانت كين فاتش شي حات قلوبي بالما كين البابا سيستو اما من كيا القلوبية تياهو شورتا ما ستاش ينهلس من دين القادة من كيا الشورتي تايبة ومن كيا الهيلة في الحكمة الرجوني على دان النقاس تا سوċċess دايم كينت اللي البابي يعملو زمين أسير ويس يحكمو ما طولا شهر سنين اللي بين ويهت ويهور بابا يعمل في الحكمة بالكامي كلو زمين يقرت واحدة من الزوج فاتسيونيات ومبعد نايدو احنا يك بابا منهم يكون قدر نشيلو يقرت الكولونا يجي تاوراخ لي يكون استيليا لورسيني يرستاورا للكولونا وشورتا ما يكلوش زمين بزيت بش يقرت للورسيني دان يفسر اللي البوتير تمبورالي تال بابا فتت لي شين كين الرسبتات في الإيطاليا إبان بات جيت الحكمة تا أليساندرو الستة وهو أكتر من كل بابا إيهور اللي أتكلنا ورا كم يستا يكسب بابا بالفلوس وبالفورزي أرماتي بالدوكا فالنتينو بحالة الاسترومنت تيهو والإنفازيوني تا الفرانشيزي بحالة الشقف موشتا كسب دا كله اللي سميت دوار الاتفتايات تا الدوكا أفوليا لسكوب كين اللي يولي للدوكا ومش للكنيسيا دانا كله داك اللي عمل كين اللي في الفات كبر للكنيسيا ورا موتو متى الدوكا سفا مقروت الكنيسيا ورتت الفروتيات تا كسبيتو دوار دا كله تكلمنا في البروغرامي اللي قدعو انبات جي البابا جوليو دان الكنيسيا سابا جا كبيرة جا كلا رومانيا البارونيات روماني كنو نقردو وبريها تتحبريك تا أليساندرو الفاتسيونيات ما بقوش أكتر وصابو كولست متس تا كيف يجمع جيت لقات ما كن انتوزا قبل أليساندرو جوليو مش بس السكتون إما ساحن سترة تييبون داون الهويج كلا يبيانا اللي يربح بولونيا ويفرك الفنيزياني ويكتش للفرانشيزي من الإيطاليا الرشيلو يوتق كل ما بدا وربح أكتر كريتو عش إداك اللي يعمل عملو الجيح تا الكنيسيا ومش البنفيتشو تاش يندفيلو برا منك الرشيلو يزوم للورسيني وللكولونا فلستس قادة اللي كن سابهم فيها وقت اللي فوستهم كن امشي مشي لستي بش يقلو لنكويت داو صفاو مرزنين من زوج فريت الواحدة الكبر تا الكنيسيا اللي عجبهم وعليهم بلا نفس والأخرى الفات اللي ما كلهمش كاردينالي إلا ليش الكاردينالي عندهم الحبتة إيش تلوموما البروبليمي بين البارونيات دا الفاتسيونيات قط ما يقعد بكويتو متى يكلهم الكاردينالي تاخو عش داون عنقلو الجليديات كيف دينايدو كم فروما وكم للمنا والبارونيات بعد عندهم حبتة يجيين منها تاخوهم وعليك الجليات والكوستيونيات اللي ينقلوا بين البارونيات حفنا درابي يكونوا جايين من الامبيزيوني تا الكاردينالي السال الدوسياتي او البابا اليوني ساب البابات في قادة السوف سخيطة وهي التامتانة اللي اكي في داك تقابلو كبر للكنيسيا بلارمي دان البابا بتيابة او وبالبوستة في رتويت الاخرين اللي عنده اكبر في القيمة قبل ما نسوكتا بالقاري اريد نايدلكم اللي شي ريديزيونيات تا البرينشيبي صاروا بالبنديزيوني تا البابا الكوبيا بيرسوناليتي اي نايدو احنا اللي تايل بحال رجال حبيبتي عايز قال لي اني بشورت حزينة اللوم بدوش معنا جيناز مرضى كيفرا اللي كليتو بالموت الموت الكوبيا تي اي كوبيا اللي تايت اللي جيت ستامباتا في 1550 منتري في الفاتل انتكواري يسوبونو اللي جيت ستامباتا في 1610 هي بتنقص بين 1610 و 1620 هي اديزيوني معروفة هفنا امسي حتى التستينة عشي اجبرت الشوليت كلها تا ماكيافيلي وقبل كلش قبل كل بيتشا شول سكوزاني امنشيزيوني بوست الاوتور وعلورا دان البوست فين امتدر راس الاوتور راس ماكيافيلي زايرة U presi allura ti derbo sta drabe aber kul biċċa xol. Tat li sem lil din l-edizzjoni, il-testine. Għandkom tkunu tafu illi xol jitta ma kjavelli jilom min dejjem best sellers. U biex jizdit il-bejħ, dwar l-edizzjoni ta' testine, jena tat l-impressjoni li kienet ġiet stampata xi 60-70 sena qabel. Mhux eżattament falz dan jew fażul. Hija tattika ta' marketing biex il-ktieb ikun jista' jinbih bħal kieku huwa eqdem milli fil-fatt kien. F'din l-edizzjoni ta' testine hemm xi kliem li tħalla barra. U dan insibuh meta nqabluh mal-oriġinal. U dan tħalla barra partikolarment fil-kapitolu 18 li fih Machiavelli jagħti pari li l-prinċep dwar kif għandu jġib ruħu dwar ir-reliġjon. Se naqraw f'dan jekk il-bambini rid f'xi programm futur. Ma nix ngħidu però dan għadin ngħidu anki għaliex issemma il-Papa u semma l-prinċipati ekklesjastiċi. U inżommu qudiem ħajna li mbili dik l-edizzjoni kienet iddedikata lill-Papa. Dan kliem tħalla barra biex ma jiġux offiżi s-sentimenti ta' uħut mill-qarrejja. Naturalment, raġunijiet oħrajn, ovvi wkoll. B'dana kollu dak l-intqal dwar il-Papa Alessandru ma nbidilx mill-oriġinal għall-edizzjoni ta' testine. Ħalli nissuktaw bil-qari. U ngħaddu għall-qari tal-kapitolu 12. Illum se naqraw biss silta minnu. Dan kapitolu jismu l-organizzazzjoni militari u truppi mercenari. Wara li tħaddetna fid-dettall dwar il-karatteristiċi tal-prinċipati illi bdejna bihom, u wara li isna xiftit jew wisq ir-raġunijiet l-għala jirnexxu jew ma jirnexxux, wara li urejna l-mezzi illi ta' sikwit jintużaw biex jinkisbu l-prinċipati u biex jinżammu, issa jifdlilna nitħattu in ġenerali dwar id-diversi modi kif dawn il-prinċipati jistgħu jorganizzaw lilhom infushom għall-attakk u għad-difiża. Ġa għedna li l-prinċep għandu jibni fuq pedamenti sodi, inkella jsib li jiġġarraf lu kollox u jsib l-irvina tiegħu. Issi sin ta' kull stat kemm jekk ikun ġdid, kemm jekk ikun qadim, u kemm jekk ikun imħallat, huma l-liġijiet tajbin u l-armi tajbin. U peress li ma jistax ikollok liġijiet tajbin mingħajr armi tajbin, fejn hemm l-armi tajbin, bil-fors illi mbagħad ikollok il-liġijiet tajbin. U għal daqstant m'inhiex se nitħaddet dwar il-liġijiet, imma se nitfaħarsti fuq l-armi. Issa jiena ngħid illi l-armi li fuqhom il-prinċep isejjes id-difiża tal-istat tiegħu huma jew armi tiegħu, jew mercenari, jew awżiljari, jew kella imħaltin. Il-mercenari u l-awżiljari huma bla użu, jekk mhux saħan sitra ta' periklu. Jekk il-prinċep isejjes id-difiża tal-istat tiegħu fuq il-mercenari, jispiċċa qatt ma jikseb la stabilità u lanqas sigurtà. Għax il-mercenari mhumiex maqudin u ma ħaċċana għall-poter, la disċiplina u żlejali. Lubin fost ħbiebhom u beżi għajn u d-dimladu. M'għandhomx il-biża' minn alla, ma jżommux kelmithom. Jevitaw it-telfa sakemm jistgħu jevitaw il-battalja. Fi żmien il-paċi inezżgħu kuma, fi żmien il-gwerra inezżek ladu. Ir-raġuni għal dan kollu hi li fost il-mercenarji m'hemm l-ebda lejaltà u m'hemm xejn li jżommhom jibqgħu fil-kamp tal-battalja barra mill-ftit li jitħarsu. U dan żgurmu wiex biżejjed biex iġalhom imutu għalik. Dejjem pronti u ħerqanin iservu fl-armata tiegħek meta m'intix fil-gwerra, imma kif appena tfaqqa l-gwerra, jew jiħarbu u jkunu deżerturi, jew kellha jitferxu u ma ssibhomx. M'għandix għalfejn noqgħod nisħaq dwar dan il-punt għax l-irvina li għandna llum fl-Italja ma hija ġejja minn imkien ħlief milli għadna wisq u għall-wisq żmien fuq it-truppi mercenari. Minkejja li kien hemm żmien meta saru użu tajjeb minnhom u huma taw l-impressjoni li huma lubin meta mmarċjaw kontra mercenari oħrajn, meta mbagħad il-barran invada l-Italja, imbagħad ħarġu ta' dak li verament huma. U hekk ġara li Karlu, re ta' Franza, irnexxielu jikseb l-Italja bil-fizzjali tiegħu biss, b'daqqa bil-ġibs biex ingħidu hekk. U min qal hawnhekk Machiavelli qed jgħid għal Savonarola illi r-raġunijiet għal dawn κίνο δνουμπίετνα, κίν ετιαϊτσέου. Έμα κίνο δνουμπίετ λιάδνικευσεμέιτ, όμως η δνουμπίετ λικίν ετιαχσεπφιόμου, ελίου ασλού, αλδάν κολλού. Ολά κίνο ελπρίντσπιγιέτ λιδινμπούομ δαουν η δνουμπίετ, ελπρίντσπιγιέτ κέλλο με χάλσου αλλιόμ. Ρίτ νούρι μότα κταρτσάρ σκίνου ριζουλτάτι, σέιν φελίτσι, λιτζέου μεν χαμπαλούζο ταλ μερτσενάρι. Ελκμαντάντι μερτσενάρι, γεού μαμ χαρτζίν φυσένα ταλ γουέρα, γεού μου μίσ. Γιακούμα έκκιμ χαρτζίν, μα τη στάξ ταυδόμ, ασυσσέου αλουαχδανία ταχόμ, ήλ γύμσουλ οντιμούμα. Γεού μπελί δούρο κοντρατιάκ, εν τυλίτ κονετατιό μισόλ. Γεού μπελί δούρο κοντραχατίχορ. U dan minkejja x-xewqa tiegħek illi dan ma jsirx. Jekk iżda l-kmandant ikun blaħija, is-soltu jwaslek għall-irvina. Jekk xi ħadd jgħid illi dan jgħott għall-kull għamla ta' forza armata, kemm jekk merċenarja u kemm jekk le, inhu jiġeb illi l-forzi armati għandhom ikunu taħt il-kontroll jew ta' prinċep jew ta' repubblika. Il-prinċep għandu jieħu f'idejh personalment il-kmand u għandu jmexxiju lis-suldati tiegħu fil-kamp tal-battalja. Fil-każ ta' Repubblika, din għandha taħtar liċ-ċittadini tagħha stess. U meta kmandant li jinħatar b'dan il-mod jirriżulta bl-aħila, għandha tneħħih. U jekk ikun taħila, għandha tillimitalu l-poteri bil-liġi. L-esperjenza tal-limna illi kienu biss il-prinċpijiet u r-Repubbliki armati illi kisbu suċċess veru. U l-merċenarji iġibu biss it-telfien. U Repubblika li għandha armata ċittadina għandha riskju ferm iżgħar li tisfa taħt il-madmat ta' wieħed miċ-ċittadini minn Repubblika illi l-forzi armati tagħha ma jkunux taċ-ċittadini tagħha stess. Ruma u Sparta irreżistew għall-bost ta' sekli armati u liberi. L-Iżvizzeri huma armati ġmielhom u kompletament liberi. Il-Kartaġiniżi għatuna eżempju ta' nies illi ddependew mill-armi merċenarji fiż-żminijiet tal-qedem. Għal ftit ma sfawx meluba mis-suldati merċenarji tagħhom stess, wara li kienet intemmet l-ewwel gwerra tagħhom mar-Rumani. U dan minkejja li kienu ċittadini tagħhom stess li kellhom il-kmand f'idejhom. Wara il-mewt ta' Epiminunda, it-Tebani għedu lil Filippu Maċedone fil-kmand tal-eżerċitu tagħhom. U meta rebaħ, serqilhom mil-libertà tagħhom. Wara l-mewt tad-Duka Filippu, il-Milaniżi daħlu lil Francesco Sforza biex jiġi l-Italjom kontra l-Venezjani. U meta għeleb lill-ladu fil-belt ta' Caravaggio, inaqad propju mal-ladu biex idur fuq il-Milanizi u għeleb lilhom. Sforza missieru, wara li kint qabbat mir-Reġina Giovanna ta' Napli, ħalli jaħab ta' u sabta minn ħajr ebda difiża. U biex issalva salt nata, kella tintefa' friġlejn ir-re ta' Aragona u titlob il-ħnina tiegħu. Verament il-Venezjani u il-Fjorentini fl-imoddi użaw l-armi merċenarji biex ikabru s-seta tagħhom, u il-kmandanti tagħhom iġġieldu biex jiddefenduhom. U dawn qatt ma ħadulhom l-istat. Imma il-kumment tiegħi dwar dan huwa li l-Fjorentini insertaw kienu xxurtjati. Għax jekk inqisu l-kmandanti tajbin li kellhom u li setgħu tawhom l-inkwiet, insibu li wieħed minnhom ma jnexxilux ikseb is-suċċess militari. Ieħor trażżan fil-pjanijiet li kien qed ifassal, mentri ieħor ta' żvoka l-ambizzjoni tiegħu b'għand oħra. Giovanni Acuto kien dak li m'għamilx suċċess, u minħabba f'hekk ma nistgħux inkunu nafu jekk kienx ta' bil-ħaq leali jon kellha leh. Imma kulħadd jaqbel illi kieku mar tajjeb fil-battalja, il-Fjorentini kienu jispiċċaw f'idejh. L-Sforza dejjem kellhom lill-Braċċeski kontra tagħhom. U dejjem raznu li xulxin. Francesco daw l-ambizzjonijiet tiegħu fuq l-Lombardija, Braccio fuq il-Knisja u r-Renju ta' Napli. Allum sa' niqfu hawn. Il-ġimgħa d-dieħla nisuktaw silta ta' sew magħrufa illi fiha Machiavelli jitkellem dwar Paolo Vitelli u kif dan بدعم الشيء بش سع سنيور كبير آني وفسحته. كيف أتلكم أكتر كميني الشوليت تاع ماكيافيلي إيلون بيست سيلرز من دي مش بس في البوليتكا إما وكل فوق سموهرين تاع الاتفتا ومعنا ونلوم نستون عيدو اللي أنكي منو في الكامب تاع المانجمنت تاع انتربريزا بريفاتا مش لوير داربا اللي يسيب قدبا اللي يسجرولو li jimxi skont strategiji jekk imsejħi machiavelliċi. Kważi kważi, wieħed jista' jgħid li fil-kamp privat fejn m'hemmx ir-regoli tad-demokrazija. U dik dawk li nafuhom bħala regoli kostituzzjonali jiġifieri li jillimitaw il-poter ta' min qiegħed fil-gvern, illi naturalment insibuhom fil-kamp pubbliku, kważi kważi insibu allura li t-tattiki ta' Machiavelli jistgħu jkunu utli. Minna ħall-oħra. Dan mhuwiex xi Vanġelu. Huma ħafna dawk li ma qdru jikkritikaw bil-goff lil Machiavelli u l-filosofija tiegħu. Mhux biss il għaliex tidher nieqsa minn kull etika, imma wkoll għax jidher li nieqsa minn konsiderazzjonijiet fit-tul. Għandak li għandu x'jaqsam mal-bini tar-relazzjonijiet umani. U proprju għax irridu ndaħlu dan is-sens il-test ta' Machiavelli għandu jinstama'. Jew jinqara b'attenzjoni imma naturalment mhux jittieħed bħala Vanġelu jew bħala manwal illi jwassal dejjem għas-suċċess, għażilna l-mużika li għażilna għal dan il-programm. Il-mużika hija kollha tal-Pink Floyd, grupp illi żguru huwa magħruf ma' kulħadd. Ftaħna Pigs mill-album tal-1977 Animals illi fi għam deskrizzjoni ta' l-sfruttaturi tal-poplu, mbagħad fis-sottofond u saħansitra qedilna l-qubija, hemm biċċa xogħol oħra tagħhom meħuda mill-album tal-1973 Dark Side of the Moon, Us and Them, aħna u huma. Dan hu Mark Sammut illi jirringrazzjakom tal-attenzjoni, jagħtikom appuntament għal ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u jingħaqad mal-Pink Floyd biex jgħidilkom illi.